Průmysl prochází procesem transformace, ve kterém není vždy snadné se zorientovat. Výroba nové generace má být automatizovaná, robotizovaná a hlavně digitální. Jak zachovat konkurenceschopnost českého průmyslu? Na to se snaží najít odpověď Lukáš Smelík a jeho hosté. Dámy a pánové, posloucháte Vše o průmyslu, podcast pro moderní výrobu.
Nastává čas vodíku. Rozhodně nastává v tomto pořadu, protože je to téma, kterému se budeme věnovat s mým hostem. Musím se přiznat, že částečně sleduju tyto snahy o dekarbonizaci průmyslu, ale na téma vodík se necítím ani trochu kovaný a možná i pro mě bude tato epizoda velice speciální v tom, že se během ní budu snažit hodně edukovat sám sebe. A abych na toto téma mohl získat relevantní informace, musím mít správného hosta. Pro dnešní den jím je Tomáš Bauer, který zastupuje Bosch Česká republika, konkrétně vývojové centrum na vodíkové palivové články v Českých Budějovicích. A já jsem moc rád, že přijal toto pozvání do studia a pomůže mě a možná i vás jako posluchače trošičku více dostat do problematiky vodíku a jeho využití v průmyslu, v dopravě a možná i někde jinde.
Dobrý den.
A pojďme chvilku předpokládat, že nejenom já, ale i mý posluchači možná nejsou natolik kování v tom, že by tušili, jak se vodík dá využít. Co tato technologie umožňuje? A proč se vlastně má smysl o ní dneska bavit?
Já bych se opřel o to slovo, který už jste zmínil, to je dekarbonizace. Dekarbonizace je spojována především se závazkem Evropské unie pro rok 2050, který se nazývá Green Deal. A jedná se o uhlíkovou neutralitu veškerého průmyslu, respektive celé Evropské unie. Vodík je skutečně jedním z pilířů, který k tomu může přispět a může přispět právě proto, protože je to relativně univerzální nosič. To znamená, má potenciál využití stále bez vzniku skleníkových plynů při jeho spotřebě v chemickém průmyslu jako redukční činidlo, jako palivo ve spalovacích motorech, případně v kotlech, jako akumulátor energie pro palivové články, ať už stacionární nebo v mobilních aplikacích a tak dále a tak dále. Skutečně jedná se o prvek, který je možné, řekněme, bezemisně vyrábět a bezemisně potom i spotřebovat. Proto v poslední době zažívá relativně velký boom a jedná se o docela trendy téma v poslední době, který rezonuje úrovní politickou i komerční, řekněme, a průmyslovou.
Kdybychom asi hodně budeme v oblasti té mobility, jakou roli bude hrát jako alternativní palivo právě ten vodík? Protože asi neslyšíme tolik často jako elektromobilitu obecně, tak dá se předpokládat, že to bude dominantní alternativa nebo spíše okrajová?
Takhle, myslím si, že to souvisí s tím, co jsem říkal před chvilkou. Ten vodík má skutečně mnoho možností využití a samozřejmě je smysluplný ho využít i v dopravě a v tom sektoru mobility. Nicméně, pokud jste zmínil teda bateriový systémy, já nevnímám vodík jako nějaký konkurenční technologie oproti ryze bateriovým třeba vozidlům mobility sektoru, ale vnímám to jako komplementární doplkovou technologii pro určitý segmenty. Rozhodně nejsem bezvýhradný fanoušek vodíku pro veškerý segmenty mobility. Myslím si, že někde to skutečně velký smysl nedává dnešní stav baterií a jejich energetické hustoty a technologie, které jsou k dispozici. Ta technologie začala samozřejmě trošku dřív, než je stav vývoje vodíku, tak jsou dostatečný pro osobní vozidla a skutečně dneska s menšíma kompromisama a relativně s malým diskomfortem jste schopný na baterii vozidlo odjet do Chorvatska na dovolenou. Samozřejmě s menším plánováním, nicméně je to srovnatelný dneska se spalovacíma motorama. Proto si myslím, že vodíková technologie, která z pohledu skutečně technologie je, řekněme, komplikovanější než bateriové systémy, tak v tomto segmentu dominovat asi nebude. Samozřejmě máme na trhu už dneska v serové výrobě samozřejmě v úzovkách, protože ty objemy, které se vyrábějí těch osobních vozidel na vodíkový pohon, respektive palivový článek, je relativně malý množství. Nicméně to jsou spíš z mýho pohledu jenom takový demonstrátory té dané technologie pro tu danou oblast. Já si myslím, že vodíková technologie v mobility sektoru má skutečně velký potenciál v nákladní dopravě. V nákladní dopravě a především v dálkové dopravě, kde skutečně ty parametry, které tenhle ten segment dopravy požaduje, nejsou dneska, řekněme, baterovými systémy doručitelný. Baterový systémy tohleto skutečně nejsou schopny nabídnout. Ty parametry jsou dva základní. První je doba dobíjení, respektive čerpání v případě vodíku. A druhý téma jsou dojezdy a výkony. Skutečně, kdybyste chtěl dneska dieselový agregát v tahači nahradit baterijním systémem, tak sebou vozíte hromadu baterií a samozřejmě zabíráte si hmotnost a prostor, který potřebujete pro přepravu toho daného zboží. V případě vodíku to tak není a skutečně vodík nabízí dobíjení, respektive dočerpávání vodíkových nádrží v rychlostech srovnatelných s dnešním dieslem, benzínem, to znamená v řádu jednotek minut. A dojezdy jsou srovnatelné zrovna tak, to znamená, bavíme se o 500, 600, 700 přes 1000 kilometrů dojezd na jedno načerpání, což skutečně je to, co ty dopravci dálkových tratí potřebují. Oni si nemůžou dovolit každou chvilku stát u baterií nabíječky a čekat hodinu, dvě, tři v případě velkých bateriích, než se jim automobil dobije. Oni potřebují prostě jezdit, vydělávat peníze a dnešní stav vývoje baterií tohle to nenabízí.
A když si vezmu infrastrukturu právě pro to dočerpání, jak to s ní ve světě je? Třeba elektromobilita právě hodně stojí na tom, že ta infrastruktura ještě není vybudovaná tak velká. Je to u vodíku lepší nebo pomáhá to, že to není opravdu mainstreamová věc a teďka je dostačující ta infrastruktura? Jaké jsou do budoucna s tím plány, si třeba tušíte?
Ta infrastruktura rozhodně není dostačující. Ta technologie je na začátku. Řekl bych, že bateriové technologie v mobility sektoru jsou zhruba 10, možná 15 let před námi, respektive před technologií vodíkovou a ta infrastruktura pro tenhle ten segment tomu taky tak odpovídá. Například v České republice nemáme ani jednu veřejnou dobíjecí stanici na vodík prozatím. Existuje jedna neveřejná, která má navíc ještě relativně nízký tlak pro dnešní aplikace. V rámci Evropy za, řekněme, vodíkovou vemoc pohledu infrastruktury se uvažuje Německo, kde je nějakých asi zhruba 100 veřejných dobíjecích nebo čerpacích stanic na vodík. Nicméně obecně ta síť je v tuhle chvíli pořád zásadně nedostatečná. Existuje spousty plánů, projektů na tvorbu této infrastruktury. Samozřejmě Evropská unie tohleto podporuje, protože je to jeden z těch součástí, který může přispět té dekarbonaci, kterou jsme už zmínili. Nicméně máte pravdu, infrastruktura v tuhle chvíli není na tohleto připravená. To znamená, když si koupíte v Čechách auto na vodíkový pohon, máte docela zásadní problém, kde ho vůbec načerpat. Můžete zajet do Lince, můžete zajet do Drážďan, pokud jste v severních Čechách. Ale další moc možnosti v rámci České republiky prostě nemáte. To znamená, ta technologie skutečně ještě není připravená na každodenní použití běžného uživatele. To jsme ještě pár let pozadu.
Já možná zůstanu v té pozici toho lajka, protože když se vzpomene vodík a v souvislosti s tím, že bychom ho používali jako pohon, tak mě jde na mysl prostě Hindenburg. Jak je to s bezpečností vodíku, palivových článků obecně? Protože možná opravdu vyvolává to ten pocit, je to vodík je nebezpečný. Je to nějaká možná bariéra dalšího rozvoje? A jak bezpečná ta technologie ve skutečnosti je?
Já možná začnu trošku ze široka ohledně vodíku. Vodík jako takovej prakticky za všech normálních teplot, pokud se nebavíme o nějakých kryogenních teplotách, zhruba minus 250 stupňů, tak je v plynném stavu. Další problém, který je trošku spojený s tou bezpečností s vodíkem, je ten, že vodík má extrém nízkou hustotu, to znamená, abyste byl schopný ho uchovat v nějakých rozumných objemech, musíte ho relativně hodně stlačit. Dnešní aplikace v tom automobilovém průmyslu počítají s tlakama 700 atmosfér, což je značný tlak, když si máte, že v pneumatice máte dvě atmosféry, tak je to opravdu obrovský tlak. A a skutečně ta bezpečnost v rámci vývoje celého toho systému palivového článku je elementární záležitost a nedílná součást vývoje. Naštěstí máme relativně dobrou už legislativu vzhledem k bezpečnosti, co se týče vodíku. A skutečně ten systém je protkaný mnoha senzory a mnoha zařízeními, které zajišťují, že ta bezpečnost je skutečně srovnatelná s jakýmkoliv jiným vozidlem na jakýkoliv jiný pohon. To znamená, systém obsahuje mnohý senzory, mnohý ventily, které v případě jakýchkoliv problematických událostí, ať jsou to nějaké teplotní události, netěsnosti a tak dále, veškerý systém odpojí od vodíku, nebo naopak existují v tom systému ventily, který naopak veškerý obsah těch tlakových nádrží rychle vyprázdní, tak aby nemohlo dojít k nějakému dalšímu další události. Ty automobily, které dneska jezdí po světě na palivové články, musí samozřejmě splňovat standardní crash požadavky, které jsou nutné pro jakýkoliv vozidlo. A ty auta jsou to především teda japonský automobilky a korejský automobilky, které dneska můžeme na ulici potkat, tak těmahle těma homologačníma, bezpečnostníma, řekněme, kritériama bez problémů procházejí. To znamená, ten stav té techniky a věry je na takový úrovni, že jsme schopni skutečně to riziko zvládnout a snížit na úroveň srovnatelnou s dnešním běžným spalovacím motorem v autě.
O Boši se všeobecně ví, že se zavázali cestou pro vytváření nulové emisní stopy a v podstatě udržitelnost čpí ze všeho, co dělá. Proč si myslíte, že vsadil hodně tady na vývoj kolem vodíku? Nebo třeba proč vy osobně se věnujete této technologii? Co vám připadá na ní takové, řekněme, revoluční, nebo v čem se s ní identifikujete pro tu práci, že tomuhle jste věnoval kariérní post?
Já si nemyslím úplně, že vodík v rámci Boše je to jediný stěžejní budoucí téma. Bosch sází na takzvanou technologickou neutralitu. My věříme, že vodík je jedna součást celého toho obrazce, pokud se chceme dostat k nějaký udržitelnosti a uhlíkové neutralitě, tak vodík k tomu samozřejmě přispívá, takže Bosch věří pro určitý aplikace bateriím a vyvíjí systémy pro baterie a zabývá se ještě dalšíma tématama, které přispívají k udržitelnosti a přispívají k té finální dekarbonizaci. Co se týče mě osobně, vodík mi přijde skutečně extrémně zajímavý téma, co se týče mě jako inženýra a vývojáře, protože skutečně obsahuje spousty, řekněme, inženýrských disciplín, ke kterým v rámci vývoje komponentů pro běžné spalovací motory jsem nebyl schopný se dostat. A taky mě velice, řekněme, fascinuje na vodíku ta jeho univerzálnost, která skutečně má ten potenciál plně nahradit fosilní paliva prakticky všude v průmyslu, ať už je to těžký průmysl, chemický průmysl, výroba oceli a tak dále a tak dále. To znamená, ta šance obejít se bez uhlí, bez koksu, bez zemního plynu, bez ropy, vodík nám tuhle tu šanci skýtá a přináší, takže si myslím, že ty možnosti v rámci aplikace vodíku jsou prakticky nezměrné. Samozřejmě jsme na začátku, vyžaduje to spousty úsilí, vyžaduje to spousty peněz. Nicméně, pokud jsme se zavázali k nějakému cíli, o kterém jsme se už bavili v rámci Green Dealu, věřím tomu, že bez vodíku se tam nejsme schopni dostat.
A než se dostaneme k nějakým konkrétním věcem, které děláte v Boši, tak mě by zajímala ještě jedna věc. Když se bavíme o elektromobilitě, tak tady ty negativní hlasy jsou často směrem k výrobě, provozu a hlavně likvidaci baterií. Jak v tomhle ohledu jsme na tom s likvidací při palivových článcích vodíku?
Takhle, já bych ještě než se začneme bavit teda o likvidaci, já bych se bavil o výrobě.
Začneme po začátku.
To spolu trošku souvisí. Samozřejmě ta výroba baterií je problematická z pohledu některých vzácných kovů, který se těžko těží. A to je především litium, kobalt, který potřebujete k tekutýmu elektrolitu litium a kobalt jako materiál, který se používá pro výrobu elektrod. To jsou materiály, které skutečně se těžko získávají v Evropě. Moc nalezišť není, většinou se to těží v Asii. To znamená, pro nás je to tak daleko, že možná nevnímáme ten ekologický dopad těchto těžeb, nicméně je to skutečně v některých případech měsíční krajina po této těžbě. A naštěstí vodíkové technologie takové množství tohohle typu materiálu nepotřebují. My máme v rámci, teda, když se bavíme teda o tom spotřebiči, nebudeme se bavit teda o výrobě vodíku v rámci elektrolyzéru, ale bavíme se teda o palivovém článku, který potom využívá tu elektrochemickou nebo chemickou energii vodíku a přetváří na elektřinu, tak v rámci palivových článku, který v těch těch mobilních aplikacích by se nacházel, tak máme tam vlastně jediný problematický prvek a to je platina, která funguje jako katalyzátor těch elektrochemických jevů, který tam dochází, ale množství té platiny není nějak výrazný. Jeden palivový článek má zhruba srovnatelné množství platiny jako dneska katalyzátor v dieselovém autě. To znamená, není to nic enormního. Co se týče recyklace, existují recyklační principy, jak tu platinu z toho dostat a využít prakticky veškerou pro další výrobu palivových článků. To znamená, myslím, že tadyhle jsme trošku dál, jak využít ty drahý kovy z takového zařízení oproti bateriím systému, kde skutečně ve velkém měřítku recyklovat baterie dneska zatím ještě nejsme.
A pojďme teďka na ty konkrétní aplikace z Bosche. Čemu se věnujete, když přijde na oblast vodíkových technologií, ať už v obecné rovině, nebo pokud se konkrétně zaměříme na ten vodíkový pohon? Pojďme se podívat pod pokličku té vaší denní práce.
V rámci vodíkových technologií Bosch se zabývá vlastně kompletním spektrem, co se týče výroby vodíku, ať už jsou to teda elektrolyzéry, to je ta klíčová výroba, kterou my chceme zajistit do budoucna, protože elektrolyzér napájený obnovitelným zdrojem elektřiny vyrábí ten správný vodík, říká se tomu zelený vodík, to znamená, ta výroba vodíku je skutečně bezemisní. Takže v rámci Bosche se zabýváme jak zařízením pro výrobu zeleného vodíku, to znamená čističky, nízkoenergické čističky vody, která je potřeba pro elektrolyzér, kde dochází teda průchodem proudu k rozpadu na vodík a kyslík, který se potom přes lineární kompresory, další zařízení, který Bosch vyvíjí, stlačuje do tlakových láhví, případně do nějaké teda infrastruktury. Dodává se to ke spotřebiči a ten spotřebič je potom většinou palivový článek, může být buď to stacionární, nebo mobilní, jsou tam trošku různé technologie palových článků, ale ten princip je vždycky plus minus stejný. V rámci Českých Budějovic zabýváme především vývojem teda palivových článků s takzvanou protonovou membránou, což je technologie vhodná pro ten mobility sektor z mnoha důvodů. A to je asi ten nejdůležitější komponent, do kterého investujeme nejvíc peněz, zdrojů a tak dále. Ten palivový článek, na který my cílíme, je pro komerční vozidla, to znamená pro nákladní dopravu, jak už jsme zmínili. Ty výkony se pohybují od 100 kW elektrického výkonu po nějakých 300 kW podle toho, jaký typ vozidla a jaký, řekněme, use case toho vozidla je potřeba. Takže palivový článek pro komerční vozidla je to, co my skutečně vyvíjíme. Vyvíjíme kompletní systém, to gro nebo to jádro, ten klíčový komponent palivového článku se nazývá stack, kde dochází k té elektrochemické reakci, kdy rozkládáme teda vodík na protony, elektrony. Elektrony vytváří nějaký napětí a při průchodu teda obvodem a spotřebičem vytváří proud a nějakou práci. Takže k tomu dochází v tom steku. A kromě steku se zabýváme vývojem i dalších komponentů, které jsou nutné k tomu, aby jsme dostatečně kvalitně a v daných parametrech byli schopni dávkovat jednotlivý média, které vstupují do té reakce. To znamená, je to především vodík a je to vzdušný kyslík. Výstup potom je elektrický napětí, odpadní produkt je potom čistá voda H2O. Je celý systém, který jsme schopni, nebo který vyvíjíme a jsme schopni potom dodávat našim potenciálním zákazníkům, který ho potom integrují do vozidla. Jak zmíněno, cílíme na heavy duty aplikace, to znamená na komerční vozidla, většinou se jedná o tahače. Ten palivový článek, abyste si udělali představu, ten celý ten systém má rozměry zhruba srovnatelný s dieselovým motorem, to znamená, bavíme se v případě třeba palivového článku, který má výstupní výkon 200 kW o rozměrech metr krát 2 metry krát půl metru. Většinou se lokalizuje přímo pod kabinou, stejně jako dieselový agregát dnešního tahače. Takže je to skutečně rozměrný komplexní zařízení, který využívá vodík a přeměňuje ho na elektrickou energii, která se potom přes invertor a další konvertory využívá k pohonu teda elektrického motoru.
Vy jste už to v úvodu trošku zmínil, že opravdu ta nákladní doprava bude ten prim, kde se dají ty palivové články využívat, ale není tady nějaký potenciál, že by se to rozšířilo více do osobní dopravy, že opravdu každý z nás by mohl jezdit jednou na vodík, nebo ta ambice skutečně není?
Existují studie, které říkají, že při současném stavu baterií, to znamená energická hustota, to znamená výkon z jednotky objemu anebo hmotnosti, ten zlomový moment, kdy se vám vyplatí skutečně zainvestovat v rámci svého vozidla do vodíkové technologie, je dojezd zhruba 600-700 kilometrů. To znamená, tohle je ten zlomový moment, kdy skutečně má smysl přemýšlet o vodíkové aplikaci. Samozřejmě dneska těch aplikací vodíků v rámci osobní dopravy není tolik, protože, jak už jsem zmínil, jsme časově trošku ve skluzu oproti bartovým systémům, takže ta nabídka není taková. Nicméně tohle je ten moment, kdy to množství baterií a náklady na výrobu těch daných bateriových systémů pro takhle dlouhý dojezd jsou vyšší než náklady pro celý ten vodíkový systém, včetně teda nádrží a všech těch pomocných komponentů. Takže tohle je skutečně ta zlomová, ten zlom, kdy to dává smysl. To znamená, pokud používáte auto a vaše dojezdy jsou pod 600-700 kilometrů, což je asi běžný použití osobních aut, tak v tuhle tu chvíli skutečně vodík je marginální záležitost a nedává ekonomicky příliš smysl. Když se podíváte na vývoj energetických hustot a kapacit baterií, je to skutečně, je to parabola. To znamená, dá se očekávat, že ty kapacity těch baterií budou i nadále růst. Například Toyota teďkom přišla s novýma baterkama, který používají řekněme solid, suchý elektrolit, který přináší další kapacitní výhody, větší nabíjecí proudy a rychlejší dobíjení. To znamená, ten progres, ten postup toho vývoje těch baterií a jejich kapacity je kontinuální a nemyslím si, že v osobní dopravě skutečně ten vodík bude nějakým způsobem dominovat. Bude to skutečně marginálie pro určitý aplikace, ale nemyslím si, že to dopadne tak, že většina lidí bude mít před barákem vodíkový auto, protože to zkrátka ekonomicky nedává smysl velký.
Vy jste zmínil, že jste možná trošičku v těch palivových článcích ve skluzu. A já jsem si tady poznačil takovou firemní ambici Bosche, že chcou sériově vyrábět už v letech 2022 a 2023. Je to stále nějaký reálný výhled, že letos a příští rok začnete se sériovou výrobou, nebo se tenhle odhad musel trošku poupravit?
Tak samozřejmě nějaké změny v termínových plánech v takhle inovativním produktu jsou očekávatelné, běžný, nicméně ty termíny, které jste zmínil, jsou pořád ještě platné. To znamená, serová výroba steku toho klíčového komponentu, kde dochází k té elektrochemické reakci, skutečně je plánovaná na konec roku 2022, to znamená letošního roku, a potom celý systém, včetně všech těch pomocných komponentů zpracovávající ty jednotlivé média, jako je vodík a kyslík. A tenhle systém plánujeme mít v sériové výrobě v půlce roku nebo druhý půlce roku 2023, takže skutečně ty termíny vámi zmíněný můžu v tuhle tu chvíli potvrdit.
Aby se to povedlo, tak určitě i váš tým potřebuje schopné lidi. Já jsem s kolegy vedl nějakou komunikaci, že snad v podstatě kontinuálně máte náborové ambice hledání lidí do týmu. Platí to ještě a možná jaké lidi hledáte, respektive co děláte vy a vaši kolegové za konkrétně?
Jo. Jak už zmíněno, palivový článek a celý ten systém je skutečně velice komplexní zařízení a není to tak, že na něm pracujeme pouze v Boši v Českých Budějovicích. Platformní vývoj, tak jak je to nazývaný v rámci automotive, to znamená nějaký základ těch klíčových komponent se provádí v Německu, v naší centrále ve Feuerbachu, blízko Stuttgartu. Na celém tom systému, včetně těch jednotlivých komponentů, pracuje zhruba 400 až 500 vývojářů, jsou to inženýři, technici v laboratořích a tak dále a tak dále. A my se spolu v Budějovicích se spolu podílíme teda na vývoji celého toho systému. V tuhletu chvíli máme na palubě, pokud to tak řeknu, nějakých 30 inženýrů a rosteme dál. A skutečně to renomé, který jsme si získali za tu dobu spolupráce s tím klíčovým platformním týmem v rámci Bosche Stuttgart, to renomé je skutečně významný a vede k tomu, že skutečně ten tým roste extrémně dynamicky. Ačkoliv se to může zdát na první pohled trošku zvláštní, lidi, kteří hledáme do našeho vývoje týmu, jsou klasický strojní inženýři. Pořád strojní inženýr je role, respektive oblast, která v rámci celého toho systému palivového článku dominuje. Samozřejmě je tam otázka zásadní ohledně chemických záležitostí, elektřiny a tak dále, ale většinu té práce pořád potřebujeme dobrý konstruktéry, to znamená, tohle je ten profil, který většinově hledáme. Jsou to lidi se strojní vysokou školou, nadšenci do technologií a hlavně lidi, kteří jsou ochotní se učit nové věci, protože skutečně v rámci toho palivového článku těch témat, který je třeba se naučit a který jsou nový, inovativní, je hromada, bez chuti a do toho proniknout a naučit se to, to prostě nejde.
Já bych se závěrem možná vrátil celkově k té problematice, proč se o vodíku bavíme. Je to evropský Green Deal a mě by zajímal váš názor a opusme politiku, protože dneska, kdybychom do toho zatáhli politiku, tak vzhledem k současným událostem by to spělo asi někam jinam, než chceme ten rozhovor. Má ten vodík ambici pomoci opravdu dosáhnout a zejména toho termínu, který si Green Deal vytyčil, že vy už jste to řekl, že ten vodík jako může být opravdu tím rozdílovým hráčem, aby se to stihlo v tom termínu, který jsme si vytyčili společně v Evropské unii, tak jste o tom přesvědčen, že je možné naplnit tu ambici a jak velkou roli v tom bude hrát právě ten vodík?
Tak samozřejmě já nejsem úplně asi ta správná osoba na tenhle typ dotazu. Nicméně můj osobní názor je, že skutečně v roce 2050, pokud všechny ty členské státy, které se tomu zavázaly, do toho skutečně budou investovat a začnou ty svoje plány realizovat okamžitě, tak jsme schopni toho dosáhnout. Vy jste zmínil stávající politickou situaci. Je možný, že paradoxně ta situace, která se teď děje, tak nám pomůže, protože ten vodík skutečně má ambice zbavit se fosilních paliv a zdrojů energie. A to si myslím, že Evropská unie bude mít za svůj cíl v dalších měsících a letech zbavit se závislosti na zemním plynu a ropě, která k nám proudí z východu. Takže těch alternativ moc není. Samozřejmě jsou to zdroje energie, jako je solární, jako je větrná energie. Nicméně problém s těmi těma obnovitelnými zdrojema je ta, že jsou těžko plánovatelný a způsobí docela velký rozkolísání celé energetické sítě. A ten vodík má i ten potenciál tomuhle tomu na pomoc. To znamená, když vám někde na severu Německa, kde máte velký větrný farmy, zafouká hodně vítr, svítí do toho sluníčko a nemáte v tu chvíli odběr, tak vy nemůžete tu elektřinu vyrábět. To znamená, pokud máte elektrolyzéry, pokud máte možnost vodík skladovat, tak v takovéhle situaci prostě ten přebytek energie přetavíte do vodíku, který potom dál použijete. Takže skutečně ten vodík, pokud jako masově chceme obnovitelné zdroje realizovat, tak já vidím jako jedinou možnost v energetice v tuto chvíli. No.
Já jsem moc rád za to, že v tom vodíku tu budoucnost vidíte. Vypadá to, že ta budoucnost díky tomu opravdu může být daleko více udržitelná. Těším se na to, že budeme moc sledovat práci Tomáše Bauera a vše Česká republika i v budoucnu. A děkuji mu, že tímto poskytl rozhovor na toto téma i jako zástupce vývojového centra na vodíkové palivové články v Českých Budějovicích. Děkuji za to.
Taky moc děkuju. Na shledanou.
Vážení diváci, děkuji vám za poslech této epizody. Budu velice rád, pokud si na některých častých zdrojích, kde se potkáváme, třeba sociálních sítích nebo jiných kontaktech, vyměníme názor, jak vy vidíte vodík a jeho budoucnost průmyslu, protože věřím, že tohle téma je opravdu zajímavé pro rozvíření další diskuze. Takže těším se na to a těším se, že se uvidíme a uslyšíme u další epizody.
Vše o průmyslu? To není jen podcast, ale také zpravodajský portál pro moderní výrobu. Sledujte všechny epizody a další novinky, trendy či reportáže na adrese všeoprůmyslu.cz.